mugimendu feminista. Gure konpromisoa argia da, erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Isabel Jaurena. Emakumeok askatasunean biziko garen komunitate bat eraiki nahi dugu. Bertsoak kantatu nahi ditugu, arin-arina eta fandangoa beldurri gabe dantzatu nahi dugu, gure isiltasunen eta oiuen jabe, gure aukeren jabe izan nahi dugu. Euskal Herri luze eta zabaleko ehunka feminista bildu dira gaur Errenterian, Gipuzkoa azken asteetan ezker eskuin zabaldu diren bi kasuren inguruan azalpenak ematera. Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten erasoak batetik eta Jon Maia zein dantzariaren sexu erasoen auzia bertzetik. Bi kasu ezberdin, baina biak erro berekoak, gure jendartean errotutako indarkeria matxista erran dute. Eta eskerrak eman dizkiete modu batera edo bertzera salaketa egin duten emazteki eta neska gazteei. Zuek egindako urratsak erasotzaileen impunitatea amaitu eta indarkeria matxistari aurre egiteko indarra dira guztiontzat. Kasu horien inguruan solastatu aitzinetik, EAJ egiten ari den instrumentalizazioa salatu dute, olatu erreakzionarioarekin bat egiten ari dela erranez, EAJ-ari eta patriarkatu zaharkituaren ordezkari guztiei, juristei, kazetariei eta gainerakoei argi eta garbi esaten diegu. Gezurra esaten ari zarete eta badakizue gezurra esaten ari zaretela. Marragorri guztiak gainditzen ari zarete. Inoiz ez da halako moduan erabili indarkeria matxistak eragiten duen mina norberaren interes politikoen mesedetan. Erran dutenez, Errenterian PP-ek, PSE-ek eta EAJ-ak feministen hitzak lapurtu eta eduki sustu dituzte. Ez dugu onartuko zuen joko politikoan sartzea, ez dagu eta indarkeria matxista pairatu duten emakumeak zuen interes politikoen mesedetan erabiltzea ere. Aurrez, aurre izango gaituzue nabarmendu dute. Bertso Eskolako kasua orain bi aste zabaldu zuten Oreretako asanblada feministak, Oiartzungo feministen asanbladak eta bertsozale elkarteak eta aste horretan bertan elkarretaratze jendetsua egin zuten herrian. Kukai dantza taldeko zuzendariaren kasua ordea mugimendu feminista konfidentzialtasun zorrotzez lantzen ari zen prozesu bat izan da. Arik eta duela bi hilabete Xabier Oleaga taldeko gida batzordeko kideak idatzi bat zabaldu zuen arte. Eta gerora, Bertso Eskolako kasua zabaldu zenean, Errenteriako PSE-ek bi kasu horiei buruz mintzatzeko eskatu zion udalari. Erasoa jasan dutenen nahiak eta beharrak errespetatzea helburu, feministek ez dute Kukaiko kasuari buruzko adierazpenik egin gaur arte. Gezur eta zurrumurru ankerrak barra-barra zabaldu dira herrian zehar. Mugimendu feministakoak erasotzailearen konplize izan garela esan dute, interes politiko jakinak izan ditugula eta pankartarekin salaketa publikoa egitea exigitu digute erran dute. Esplikatu dutenez, 2024 ondarrean Errenteriako dantzari ezagunak emazteki bati egindako erasoaren testigantza iritsi zitzaien herriko feministei eta gerora. Antzeko kontakizunak zituzten hainbat emakumeren berri izan zuten. Horiek guztiek justizia tradizionalean ez salatzeko autua egin zuten, patriarkatuaren erremintak baliatzen dituen justizia horren aurrean ez salatzeko autua. Erabateko konfidentzialtasunez, egindakoa onartuz eta eragindako mina aitortuz, prozesu erreparatzaile eta eraldatzaile baterako bidea egitea eskatu zitzaion erasotzaileari. Erreparaziorik ez. Bi urteko prozesu konfidentzialura, baina ezaguna egin zen herri inguruetan Oleagak idatzi bat zabaldu zuelako albo gatazka gisa aurkeztuz mugimendu feministak abiatutako prozesua. Akusatua berriz, pertsona publiko ospedun gisa aurkezten du. Gure izena eta erasoak jasandako emakumeen nahiak baliatuta herri osoari laguntza eskatzen zion erasotzailearen izena garbi uzteko dantzariak onartua zuela esanaz eta gure komunitatearen zutabeetako bat delako aitzakiapean, adierazi dute. Feministek herri inguruetan zabaldutako erantzunak, baina modua eman zuen kasua hedabide nazionaletara ez iristeko. Ordea, agerraldian nabarmendu dute geroztik edabideetan egindako adierazpenen eta sortutako aliantza patriarkalen bidez, behin eta berriz saiatu direla marko hori ezartzen. Areago, salatu dute eskatutako prozesu individualaren pribatutasuna baliatuta erasoak egin zituenak marketing kanpaina bat egin nahi izan duela aurpegia zuritzen saiatzeko. Beraz, guk argi dugu, erasotzaileari eskatutako prozesu erreparatzailea ez da ez garbia, ez erreparatzailea, ez zintzoa izan errandute. Xenpelar Bertso Eskolako kasuaz ere mintzatu dira, orain bi aste egindako agerraldian solastatu ziren bide beretik. 2018an pertsona horri salaketa bat jarri zioten bertsozale elkartean eta neurri batzuk adostu ziren. Bertsolaritzaren esparru formal eta informaletatik desagertzea zen helburua. Ordea, pertsona horrek adostutako neurriak hautsi zituela jakin zuten 2024an eta bertsozale elkarteak indarkeria matxistako kasuak kudeatzeko barne protokoloa aktibatu zuen. Gizonak erasoak egin izana aitortu zuen eta zenbait helburu ezarri ondoren haiek betetzeko konpromiso agiria sinatu zuen. Gainera, Xenpelar Bertso Eskolako arduradunek hitzeman zuten bermatzaile gisa arituko zirela, eta erasotzaileak konpromiso horiek betetzen zituen aztertu eta horren jarraipena egingo zutela. Baina gizonak ez ditu sinaturiko konpromisoak bete feministek azaldu dutenez. Areago, neska gazteei jazarri zaie eta haiek manipulatu ditu behin eta berriz. Bi kasuak boterean eta zigorgabe sentitzean oinarritutako bortizkeria direla nabarmendu dute eta galderak egin. Geure buruari galdetu beharko genioke. Erasoak jasan dituzten emakumeak isildu baziren, zergatik isildu ziren? Beste batzuk gorputza jartzen ari dira publikoki, zer ondoriorekin? Emakume guztiok prest al gaude telebistan edo egunkarietan agertzeko eta gure minak jende guztiaren aurrean salatzeko? Zergatik eskatzen zaie haiei erasotzaileei baino gehiago? Erasoak jasan dituzte eta zergatik jartzen dituzte jo puntuan? Hala erasotzaileak baztertu eta erasoak jasandakoak babestuko dituen komunitate bat sortu nahi duela adierazi dute. Komunitate bat non garrantzi handiagoa izango duten erasoak jasan dituzten emakumeek erasotzaileek gure inguruan sortu duten deserosotasunak baino. Euskal Herri osoko feministak lagun, beren konpromisoa zein den berretsi dute Oreretako asanblada feministako kideek, erasoak jasan dituzten horiek lagundu entzun eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mesfidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin. Beti ere infantilizatu gabe, ahotsa lapurtu gabe, Euskal Herriko mugimendu feministak beti egin izan duen bezala borobildu dute.